Το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Πνεύματος. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών θησαυρώσων αγαθών και ζωής, χορηγός ελεθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον εμάς ο βάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ της ψυχάς ημών. Καλησπέρα. Λοιπόν, σήμερα ήθελα να έχω την εμπειρία πώς είναι να ακούς κάποιον εδώ μέσα και να μην μιλάς. Οπότε βρήκαμε ένα θύμα, το φέραμε από την Αθήνα, τον Ηλία τον Λιαμή. Δεν φοράει ράσο, αλλά δεν λέει τίποτα αυτό.
Ούτε μουσία έχει.
Λοιπόν, είναι θεολόγος και μουσικός. Δεν θα πω περισσότερα γιατί δεν έχει και νόημα. Είναι αυτός που βλέπετε. Και αυτός που θα καταλάβετε. Έχει και χιούμορ, για να δω.
Σιγά βγαίνει αυτό από μόνο του, δεν είναι ξαφνικό. Είναι
όχι, η φάτσα έχει χιούμορ.
Α, είναι δική μου.
Ναι. Λοιπόν... και μουσικός λοιπόν και θεολόγος, το θέμα που θα μας αναπτύξει σήμερα και θα υπάρχουν και ερωτήσεις και συζήτηση είναι η ευλογία της αποτυχίας. Είναι το πιο κατάλληλο γιατί όλοι αποτυχίες, δες θαυμασμού, όλοι αποτυχημένοι.
Όλοι βρήκαν τον εαυτό τους.
Ο πατήρ αποτυχημένος. Λοιπόν, οπότε το θέμα είναι η ευλογία της αποτυχίας σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, καλή αρχή.
Καλή αρχή, μέση και τέλος. Τι, μόνος μου θα μείνω εδώ πάνω.
Θα κάτσω εδώ να βλέπω πώς είναι.
Αγριεύομαι. Αυτό το ρολόι, τι το συμβουλεύομαι, όσο πάει. Δεν ακούγεται καμιά φωνή, τελείωνε. Καλώς. Λοιπόν, μέχρι να καλογνωριστούμε θα έχουμε χωριστεί. Έτσι. Τέτοια ώρα αύριο εγώ θα βρίσκομαι στο σπίτι μου και τέτοια ώρα χθες σπίτι μου ήμουν πάλι. Είναι λίγο σπάνια η εμπειρία αυτή που βρίσκομαι ενώπιόν σας. Μου έχουν τύχει διάφορα στη ζωή μου. Είναι όντως μια ωραία εμπειρία, όχι τόσο για το πλήθος, μου έχουν τύχει και χειρότερα. Αλλά επειδή ο πατήρ εδώ έκανε μια έτσι, καλή κίνηση να με ενημερώσει λιγάκι για το τι είστε. Και αν κατάλαβα καλά, κανείς δεν είναι όμοιος με τον διπλανό του. Λοιπόν, είναι εντελώς ουτοπικό να γυρίσετε φεύγοντας και να πείτε όλοι με μια καρδιά χαλάλη η βραδιά που πέρασα. Αποκλείεται να σας καλύψω όλους. Αδύνατον. Και δεν σας κρύβω και μην κοιτάτε τα χαρτιά εδώ. Είναι μερικές σημειώσεις που κράταγα πετώντας στο αεροπλάνο. Γιατί αφού απελπίστηκα ότι μία εισήγηση με την κλασική έννοια θα σας ικανοποιούσε, είπα να αφήσω ελεύθερο τον εαυτό μου όπως κάνω και μες στην τάξη άλλωστε και να γίνουν τα πράγματα λιγάκι πιο καρδιακά και τολμώ να πω και λιγάκι πιο εξομολογητικά. Εγώ καταρχήν κάθε φορά που έρχομαι Θεσσαλονίκη το θεωρώ ευλογία και θα ερχόμουν ούτως ή άλλως, ο πατήρ νομίζω ότι με επιβάρυνε και σε λίγο θα φτάσει να μου έχει και υποχρέωση που ήρθα. Εγώ κάθε φορά θα επιμένω να λέω ότι είναι πάντα ευλογία να βρίσκομαι σε αυτόν τον τόπο. Με συνδέουν πολλά πράγματα, πολύ ωραίες μνήμες, παιδικές μνήμες. Εσείς δεν είστε ευχαριστημένοι μάλλον που ζείτε εδώ. Αυτό έχω καταλάβει. Δόξα τω Θεώ, μια ζωή από τους συγγενείς μου εκεί προς την Καλαμαριά άκουγα ότι εσείς εκεί κάτω και το κράτος της Αθήνας και όλα τα σχετικά. Τα έχετε ξεπεράσει αυτά? Η μισή Αθήνα. Ενώ στην Αθήνα κολυμπάμε στον πλούτο. Πού να σας τα λέω. Εγώ ξέρω τη μισή Αθήνα, πόσους γνωρίζω, η μισή θα ήθελαν με όλη τους την καρδιά να ερχόντουσαν να ζούσανε εδώ. Να θεωρείτε τον εαυτό σας ευτυχή. Γενικά, αν κάτι θα ήθελα να σας αφήσω σήμερα από την παρουσία μου εδώ, είναι ότι πρέπει για κάθε τι να θεωρούμε τους εαυτούς μας ευτυχείς. Αλλά ειδικά για την πόλη αυτή, επιτρέψτε μου να πω ότι σας θεωρώ προνομιούχους ανθρώπους. Προνομιούχους ανθρώπους. Δεν ξέρω τι έχει ο τόπος, δεν ξέρω τι έχει η πόλη. Μπορεί οι σχέσεις σας μεταξύ σας να κρατάνε κάτι από ρωμαϊκές καλές εποχές. Στην Αθήνα αυτά τα έχουμε χάσει, δεν... Ό,τι κάνουν τα σόγια πια και κάποιες γιαγιάδες τρελές και θείες τρελές που μαζεύουν τις Κυριακές τα σόγια σπίτι τους. Αυτά έμειναν στην Αθήνα. Κοιτάξτε, μην πάθετε κι εσείς τα ίδια. Δεν σας κρύβω και μη φανεί αυτό υπερφύαλο. Αρχίζω και ελπίζω ότι αυτή η περίφημη κρίση θα ξαναρχίσει να φέρνει τους ανθρώπους λίγο κοντύτερα. Ας υπάρχει και κάτι θετικό από αυτή την υπόθεση. Ο Παππούλης λοιπόν μου είπε εδώ να σας απευθύνω δύο κουβέντες και επειδή όπως σας είπα είμαι εντελώς απελπισμένος ότι κάτι θα καταφέρω να σας πω θεωρητικό για να σας πείσω, θα με ανεχτείτε να είμαι λιγάκι προσωπικός και εξομολογητικός. Μου δίνει θάρρος βέβαια γιατί το βιβλίο του πατρός Βαρνάβα, το αμαρτωλόν εκκλησία, και κάπου το λέει και μέσα, των αποτυχημένων η εκκλησία ουσιαστικά, είμαι μέσα, σε αυτούς είμαι. Άργησα να το πιστέψω και άργησα να το αποδεχτώ. Τώρα σιγά σιγά που το αποδέχομαι, χαλάρωσα και περνάω και καλύτερα. Αυτό σας το λέω εντύμως. Άρχισα να πιστεύω ότι οι άνθρωποι λιγάκι αγωνίζονται να πιστέψουν ότι τα πήγαν όλα μια χαρά στη ζωή τους. Όταν αρχίσουν και καταλαβαίνουν ότι τότε γίνονται και πολύ ωραία πράγματα. Βέβαια, πρέπει να ξέρετε ότι αν έρθω του χρόνου τέτοια μέρα ή αν ερχόμουν πέρσι τέτοια μέρα, ίσως να ακούγατε και άλλα πράγματα. Είναι και αυτό το περίφημο που λένε οι μορφωμένοι οι Έλληνες, το timing. Το timing. Εδώ αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι μπροστά σας έχετε ενώπιόν σας έναν άνθρωπο ο οποίος έχει περπατήσει πολλές χιλιάδες μέτρα μέσα στη σχολική αίθουσα σχεδόν 30 χρόνια. Δεν αποφάσισα και ποτέ να κάτσω να κάνω μάθημα καθιστός. Αν υπάρχουν συνάδελφοι ανάμεσά μου, ανάμεσά σε εδώ να το προσέξουν λιγάκι γιατί μου βγήκε κύλη τελικά από την ορθοστασία. Και τον περασμένο μήνα, δεν έχω κλείσει μήνα ακόμα, που πλήρωσα αυτή την ορθοστασία του μαθήματος. Δεν μπορούσα να κάνω και διαφορετικά βέβαια. Οι καθηγητές που θαύμαζα έτσι κάναν μάθημα. Και επειδή εγώ ό,τι έγινα το έγινα εξαιτίας ανθρώπων που θαύμαζα, όπως και εσείς εδώ για να βρίσκεστε, κάποιοι άνθρωποι συνετέλεσαν στο να βρίσκεστε εδώ. Δεν ήρθατε εδώ ξαφνικά. Κάποιοι άνθρωποι βρεθήκαν στη ζωή σας και πήγατε στο απόδειπνο επάνω ή θα πάτε εκκλησία την άλλη Κυριακή. Πάντα άνθρωποι αλλάζουν τις ζωές μας, ούτε βιβλία ούτε ομιλητές. Έτσι κι εγώ λοιπόν το δρόμο που πήρα, πάντοτε οι δύο αγαπημένοι μου καθηγητές δεν καθίσαν ποτέ σε τραπέζι, ποτέ σε καρέκλα, ποτέ σε έδρα. Πάντοτε όρθιοι από πάνω μας. Και το κόλλησα κι εγώ. Θέλω λοιπόν να σας πω με άλλα λόγια ότι αυτό το αμαρτωλόν εκκλησία, και επιτρέψτε μου να είμαι εντελώς, το πιστεύω απόλυτα ορθόδοξο στην ερμηνεία μου, των αποτυχημένων η εκκλησία με χαλαρώνει και εμένα όπως σας είπα. Είναι 2 χρόνια που μπήκα στην 6η δεκαετία της ζωής μου και ο απολογισμός άρχισε λιγάκι για το τι κάναμε αυτά τα χρόνια εδώ και καμιά 5η αιτία. Γενικά ο απολογισμός μου άρχισε με το που μπήκε η κρίση στην Ελλάδα. Και αυτό δεν ήταν πολύ καλό ψυχολογικά γιατί ξαφνικά πέσανε όλα μαζί. Αλλά δόξα τω Θεώ φαίνονται τα πράγματα να τα έχω χειριστεί κάπως. Μην σας αποθήσει το προσωπικό ύφος το οποίο μιλάω. Έχω απόλυτη πεποίθηση ότι ό,τι λέγεται και είναι πολύ ειλικρινές προσωπικό τελικά είναι πανανθρώπινο. Αντιμετωπίστε το κάπως έτσι διότι είναι και η παρουσία του πατρός Βαρνάβα εδώ που δημιουργεί μια οικειότητα και σε κάνει να αισθάνεσαι ότι εδώ ανήκεις. Σας βεβαιώ ό,τι έχω να σας πω σήμερα θα είναι σαν να καθόμασταν σε κανένα ταβερνάκι όπως την άλλη φορά που ήρθα και πίναμε λίγο κρασάκι και τα λέγαμε. Έτσι. Αυτό θέλω να αισθανθείτε. Λοιπόν, καταρχήν βλέπω πολλούς νέους ανθρώπους μεταξύ σας και να ξέρετε ότι λογικό είναι από την ηλικία σας να πέρασα και σε μερικά σημεία δεν επιμένω ή μάλλον δεν αποφασίζω να ξεκολλήσω κιόλας. Επιμένω να θυμάμαι τα σχέδια και τα όνειρα των 25 και 30 χρόνων μου και αυτό λιγάκι ξέρετε είναι και λίγο επώδυνο. Καλό είναι μερικά σχέδια και μερικά όνειρα να τα ξεχνάμε. Από την άλλη όμως οδηγούν σε μια, έτσι, σε έναν αναστοχασμό, όπως λένε και οι ψυχοθεραπευτές της εποχής μας, σε έναν αναστοχασμό. Δηλαδή να ξαναγυρνάς πίσω να δεις πού ήμουνα, με τι προοπτικές ξεκίνησα και πού βρίσκομαι τώρα. Η ρόλη μου είναι βασικά τρεις. Τον έναν σας τον είπα. Είναι η παρουσία μου μέσα σε μια σχολική τάξη. Ο δεύτερος ρόλος μου, λυτρωτικός για τη ζωή μου, αλλά πολύ δύσκολος, επώδυνος, αλλά και λυτρωτικός μέσα από το ζόρι αυτό, είναι η συζυγική μου σχέση. Συνήθως φέρνω και τη γυναίκα μου μαζί. Τώρα δεν είναι, γιατί ήταν πολύ μικρό το διάστημα. Μπορώ να μιλήσω και λιγάκι πιο άνετα. Αν ήταν εδώ, το επώδυνος λιγάκι θα το είχα περιορίσει και θα πήγαινα στο ευχάριστο και στο ανθόσπαρτο. Βέβαια βλέπω την κάμερα εκεί, ευτυχώς δεν έχει καλή σχέση με το ίντερνετ και μάλλον θα το τριπλάρουμε αυτό το κακό ενδεχόμενο. Βέβαια είχα μια θεία ηγουμένη στο Άγιο, Άγιον Όρος είναι η Πεντέλη. Άγιον Όρος είναι η Πεντέλη. Υπήρξε το όρος της Πεντέλης στην Αθήνα. Υπήρξε ένα μικρό Άγιον Όρος ακόμα και σε προχωρημένη περίοδο τουρκοκρατίας, γεμάτο σκήτες, γεμάτο σπηλιές, γεμάτο ασκηταριά. Στην πλαγιά προς τη Ραφίνα, στη μεριά προς τη θάλασσα, είναι το μοναστήρι της Νταού Πεντέλης. Εκεί η πρώτη ηγουμένη έτυχε να είναι θεία μου, ή μάλλον θεία της μητέρας μου, η οποία για λόγους υγείας έπρεπε να λείψει αρκετά για κάποιες θεραπείες και έμενα εκεί. Οι πρώτες μου παραστάσεις είναι από μοναστήρι λιτό, το οποίο τότε χτιζότανε χωρίς ρεύμα, με λούξ και με βραδινή προσευχή. Γι' αυτό συγκινήθηκα και με το απόδειπνο, όπως πάντα συγκινούμε, απόδειπνο έξω, κυρίως καλοκαιρινούς μήνες, με ένα φεγγάρι τεράστιο. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να πείτε το «Ελέησόν με ο Θεός με γεμάτο φεγγάρι». Είναι από τις περιπτώσεις εκείνες που είσαι βέβαιος ότι Θεός υπάρχει. Μικρός ήμουνα, αλλά θυμάμαι γεγονότα. Ήρθε ένα ζευγάρι και πήγε στη γερόντισσα και της είπε: «Άρε γερόντισσα, εδώ πέρα τι καλά που περνάτε. Εδώ αγιάζεται μες στην άσκηση, μες στην υπακόη. Εμείς εκεί κάτω στην πόλη τι σωτηρία θα βρούμε?» Και της απάντησε η γερόντισσα: «Παιδί μου», της λέει, «της κυρίας». Και φανταστείτε, ήμουνα 8 χρόνων, για να θυμάμαι αυτή τη στοιχομηθεία που δεν με αφορούσε κιόλας. «Παιδί μου», της λέει, «δεν τα έχεις μετρήσει καλά τα πράγματα. Ο γάμος είναι δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Εγώ τέτοιο ζόρι εδώ στο μοναστήρι δεν θα νιώσω ποτέ». Την κράτησα αυτή τη φράση γιατί ήταν αληθινή. Δύο πόδια σε ένα παπούτσι. Και ξέρετε, όταν ξεκινάς τα όνειρά σου στα 25 και στα 30 σου, οραματίζεις όχι μόνο να έχεις δύο παπούτσια, αλλά και πολλά ζευγάρια παπούτσια. Και όσο περνάει ο καιρός, τα ζευγάρια μειώνονται και τελικά μένει ένα παπούτσι, και αυτό, έχω την εντύπωση, ίσα ίσα το νουμεράκι σου κιόλας. Εγώ λοιπόν έχω κάποια παράσημα στη ζωή μου. Θεωρώ ότι, αν όχι ολόκληρο το πόδι, ένα μέρος του ποδιού μέσα στο παπούτσι έχει μπει. Αυτό το επαληθεύω μόνο και μόνο από το πόσα πράγματα με όλη μου την καρδιά στερήθηκα, αν και τα είχα ονειρευτεί, στο όνομα αυτής της σχέσης. Και τελικά σας βεβαιώ ότι άξιζε τον κόπο. Όπως όλες οι μεγάλες αγάπες τελικά αξίζουν τον κόπο ανεξαρτήτως τιμήματος. Ο δεύτερος ρόλος μου ήταν ο γονεϊκός. Εκεί τα πράγματα γίνανε μαντάρα. Εκεί, τι να σας λέω τώρα, άστα να πάνε. Βέβαια, σε ένα βιβλίο που έβγαλα πρόσφατα, δυστυχώς είχε εκδοθεί όταν τον ευρηματικό τίτλο που έψαχνα 5 μήνες μου ήρθε όταν είχε βγει. Και λέω, δεν μπορεί, θα υπάρχει ευρηματικός τίτλος. Τελικά είπα να γράψω ένα καρδιακό τίτλο περισσότερο. Αλλά ο ευρηματικός τίτλος, ξέρετε ποιος ήτανε? «Γονιός, ερωτηματικό. Άστα να πάνε». Βέβαια, το «άστα να πάνε» φαίνεται στην αρχή ότι είναι «Ωχ, καήκαμε». Στην πορεία όμως είναι το «Άστα να πάνε τα παιδιά σου να ελευθερωθούν». Αυτό ήταν που ήθελα να βάλω ευρηματικό. Βέβαια, μέχρι να τα καταλάβω όλα αυτά, ταλαιπωρήθηκα αρκετά ως γονιός, αλλά σίγουρα ταλαιπώρησα πολύ περισσότερο τα παιδιά μου. Ειλικρινά, μερικές φορές απορώ πως με αντέχουν ακόμα. Φανταστείτε ότι 24 χρονών η κόρη μου και 20 ο γιος μου ανέχονται ακόμα να τους ρωτάω τι ώρα θα επιστρέψουν σπίτι. Και παρόλα αυτά δεν μου φύγει και το χούι το μάτι μου να μην κλείνει εντελώς, εάν δεν ακούσω την πόρτα και των δύο να κλείνει πίσω της. Αυτά τα έλεγα τώρα στο Παππούλη και μπορεί να μην το είπε φωναχτά, αλλά νομίζω μέσα το ακούστηκε μια φωνή. Ωρε κακόμοιρε κι εσύ. Και έτσι είναι. Θέλω λοιπόν να σας πω, σημείωνα εδώ στο αεροδρόμιο, καθώς καθόμουν, κάποια τύπωσα στο σχολείο πριν φύγω, κάποια τα σημείωνα. Και για την τάξη είχα σχέδια πολύ μεγάλα. Τα παιδιά μου, δεν σας τελείωσα, τι όνειρα είχα. Τα όνειρα των παιδιών μου δεν ήταν πολύ σπουδαία. Τα οραματιζόμουν απλώς κορυφαίους στην επιστήμη τους, υψηλότατα στην πνευματικότητά τους, τρομερούς στην διαλεκτική τους και φυσικά πάντα υπάκουα και συντρεχτικά στους γονείς τους. Δεν είναι πολύ δύσκολο το μείγμα, βασικά όμως απέτυχε σε όλα. Ιδίως ως προς την πνευματικότητα και με τόσο έντονη θρησκευτική διαπαιδαγώγηση που είχα, τελικά διαπίστωσα όταν βγήκαν και οι βίοι των Αγίων των Νεοφανών τώρα του Παϊσίου και του Πορφυρίου, μεγάλη χάρη τους και ευλογία τους, τα είχα υπολογίσει σε κάτι τέτοιο. Μικτό. Μικτό. Δηλαδή, ναι μεν Παΐσιος, αλλά όχι και τόσο αγράμματος. Ναι μεν Πορφύριος, αλλά όχι να χτίζει μόνο μοναστήρια, ας χτίσει και κανένα κτίριος πολιτικός μηχανικός. Κάπως έτσι το είχα υπολογίσει. Δεν βγήκε. Δεν βγήκε. Στη διαλεκτική βγήκε, αλλά αυτό ήταν εις βάρος μου. Δηλαδή κάθε φορά που πάω να ανοίξω πλέον συζήτηση, είναι οι πιο δύσκολοι συζητητές. Τα έχω βγάλει πέρα με ανθρώπους πανεπιστημιακούς. Όταν λέω τα έχω βγάλει, δεν είπα τους έπεισα, ενώ ότι μπορώ να σταθώ και να ανταλλάξω κάποια επιχειρήματα. Εν πάση περιπτώσει να συμφωνήσουμε ότι διαφωνούμε. Με τα παιδιά μου είναι δύσκολο. Η τελευταία μου εμπειρία είναι ότι για να πείσω τον γιο μου ότι είναι λάθος το σύμφωνο συμβίωσης, πέρασα 4,5 ώρες μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Και δεν τον έπεισα μάλλον. Απλώς ελπίζω λιγάκι να τον προβλημάτισα. Όσο για την τάξη, εδώ έχω σημειώσει, καθώς θυμήθηκα τα παιδικά μου σχέδια την πρώτη φορά που άνοιξα την πόρτα να μπω να κάνω θρησκευτικά Δευτέρα Γυμνασίου. Θεώρησα ότι τα παιδιά είναι έτοιμα να ακούσουν το βιβλικό πρόβλημα της σημασίας της πηγής του Μάρκου για τα συνοπτικά Ευαγγέλια και την οργανική σχέση την οποία έχουν με το Ευαγγέλιο του Ιωάννη. Τα είπα. Αν θυμάμαι καλά, οι μισοί είχαν λιποθυμήσει. Πάντως εγώ τα είπα. Έμπαινα και για μουσική. Πρώτο έργο που διάλεξα, έχω γράψει εδώ πέρα τα ενδάλματά μου της εποχής εκείνης, ότι έτσι θα ήθελα να με δουν τα παιδιά μου, και έχω βάλει δύο ονόματα εδώ, ίσως οι περισσότεροι δεν τα ξέρετε, Αγουρίδης και Ζιζιούλας. Το όνειρό μου ήταν να είμαι τόσο κέριος όπως ο Αγουρίδης και τόσο γοητευτικός στη γραφή κυρίως, όπως τουλάχιστον στα δικά μας τα χρόνια με τη δογματική την οποία πήρα από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, σε σημειώσεις του Αγίου Περγάμου πλέον. Και λέω, εάν δεν είμαι και λίγο Ζιζιούλα στην τάξη, τι θα ωφεληθούν τα παιδιά. Και βάλθηκα να τους μοιάσω. Όσο για το πρώτο μάθημα που έκανα μουσική, θεώρησα ότι είναι όριμα τα παιδιά τρίτης γυμνασίου που είχαν για την κλασικιστική περίοδο να γίνει μια ανάλυση όπερας του Βάγνερ. αν ξέρετε από μουσική, λιγάκι, θα ξέρετε ίσως ότι ο Βάγνερ έχει γίνει αφορμή κάποια στιγμή να κόψουν φλέβες άνθρωποι μέσα στην αίθουσα συναυλίας, ακόμα και πολύ μοιημένοι στη μουσική. Εγώ θεώρησα ότι μια πολύ ωραία άρια από το Δαχτυλίδι των Ιμπελούγγεν, έτσι είναι μια όπερα πολύ γνωστή, ήταν πολύ καλή για παιδιά τρίτης γυμνασίου να αναλυθεί. 14 λεπτά μουσική. Βέβαια μην ανακίνητα, γιατί από την αυστηρή θρησκευτική μου διαπαιδαγώγηση πήρα πολλούς τρόπους να κρατάω μια τάξη πιασμένη από το λαιμό. Αυτό είναι το εύκολο, είναι το μόνο ίσως που πέτυχα. Βάγνερ δεν νομίζω να κατάλαβαν. Το διαπίστωσα και μετά. Τώρα πλέον έχω προσγειωθεί λιγάκι, 3 λεπτά Μότσαρτ και βλέπουμε. Και το προχωράμε κάπως. Σας τα λέω όλα αυτά γιατί τα όνειρα αυτά ήταν αγνά όνειρα. Πολύ καλών προθέσεων. Και μια επιθυμία ότι ωφελήθηκε στη ζωή σου να το δώσεις. Και να δεις ανθρώπους να σε φτάνουν από μια στιγμή στην άλλη. Δεν πετύχανε. Δεν βγήκανε. Και έφτασα εγώ περίπου στα 45 μου. Περίπου δηλαδή εδώ και μια πενταετία, εξαετία. Να συνειδητοποιώ ότι πρέπει να αποφασίσω τι θα κάνω τις αποτυχίες αυτές. Βέβαια, υπήρχαν και πολλές επιτυχίες. Επιτυχίες όμως κυρίως αναγνώρισης και επένου από τον κόσμο. Ο κόσμος γενικώς επαινεί εύκολα, αλλά συνήθως δεν ξέρει. Δεν ξέρει αυτά που ξέρει ο νοικοκύρης, δηλαδή αυτά που ξέρω εγώ. Και στα πράγματα που έβαλα σημαντικά στη ζωή μου, γονιός, σύντροφος και δάσκαλος, μόνον εγώ ήξερα πόσα πράγματα αναγκάστηκα να αποδεχτώ επειδή δεν πετύχανε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν έρθει η αποτυχία αυτή, και έχω γράψει 2 ονόματα εδώ, όταν έρθει η αποτυχία αυτή πρέπει να διαλέξεις τι θα την κάνεις. Το μόνο βέβαιο είναι που πρέπει να σας πω, καθόλου δεν μετάνιωσα για τα όνειρά μου. Καθόλου. Γιατί ξέρω ότι προερχόντουσαν από καλή καρδιά και από μια παιδική ηλικία με το δικό μου σπίτι, γεμάτη παιδική ηλικία. Είχα πολλά αποθέματα. Ακόμα και τώρα, ως τις συνάδελφοι από εδώ, ίσως ξέρετε την πολύ ευλογημένη αίσθηση του ό,τι όμορφο βιώσεις σε οποιαδήποτε στιγμή της ζωής σου, μα είναι καλοκαίρι. Μα βρεις μια εκπληκτική παραλία να κάνεις το μπάνιο σου. Μα δεις μια ταινία που σε γοήτευσε. Μα μια ομιλία ή ένα βιβλίο που σε καθήλωσε. Η πρώτη σκέψη είναι, αυτό πρέπει να το πω στην τάξη. Όσοι με καταλαβαίνετε από εδώ, αν είχα κάτι να σας παρακαλέσω συντροφικά και συναδελφικά, αυτό δεν πρέπει να χαθεί με κανέναν τρόπο. Ό,τι ωραίο μας γεμίζει δεν πρέπει ποτέ να πάψει η επιθυμία να το μοιραστώ. Και ό,τι καταλάβει ο άλλος, αλλά να το μοιραστώ. Κάθε στιγμή να λες, αυτό δεν είναι μόνον δικό μου. Γι' αυτό με αυτά που σας είπα, δεν σας λέω φερθείτε πιο έξυπνα από μένα και σε οποιοδήποτε ρόλο σας μην κάνετε σχέδια. Όχι. Γυρίζω και σας λέω πολύ απλά ότι κάποια στιγμή στα σχέδιά μας, τα πολύ καλοπροαίρετα, θα έρθει η αποτυχία για να μας ανεβάσει επίπεδο ύπαρξης. Όταν έρθει η αποτυχία, η διάψευση, που πρέπει να ξέρετε ότι είναι και μια πολύ σχετική κατάσταση. Η αποτυχία είναι πολύ σχετική έννοια. Παιδιά τα οποία έδωσα πάρα πολύ προσοχή μέσα στην τάξη ή με τα παιδιά μου συζητήσεις και θέματα που πολύ τα πίστεψα και τα δούλεψα, δεν βγήκανε. Και ξαφνικά σε ανύποπτες στιγμές είδα μαθητές μου που δεν τους είχα δώσει σημασία. Πίστευα ότι δεν με έχουν ανάγκη ή ότι είναι ανεπίδεκτοι. Και είδα ξαφνικά τέτοια παιδιά να μεταμορφώνονται και να έρχονται ως απόφοιτοι πια στο σχολείο και να μου λένε πράγματα τα οποία έχουν περάσει 20 χρόνια και εγώ δεν θυμάμαι τι έφαγα χθες.
Και τα παιδιά αυτά θυμόντουσαν φράσεις μέσα από την τάξη που ποτέ δεν προγραμμάτισαν να πω και με το ζόρι θυμόμουν τα πρόσωπά τους. Είδα και τα παιδιά μου να τα ακούω να μιλάνε με συνομιλίκους τους σε πράγματα που ήμουν βέβαιος ότι εδώ αποκλείεται να έχουν κάτι να πούν. Και να τα ακούω, και δεν σας το κρύβω, ούτε τα παιδιά μου έχω μαζί να καρφωθώ άλλωστε, στείνω αυτοί μερικές φορές στους συνομιλίκους τους που έρχονται σπίτι. Στείνω αυτοί, ο τακουστής. Για καλό είναι. Έτσι να βαθμολογηθώ κι εγώ λιγάκι. Και ακούω πράγματα που ούτε εγώ δεν θα τα έλεγα καλύτερα. Και είναι πολύ όμορφο, γιατί τελικά αποδεικνύεται ότι η ζωή με κεφαλαίο ζήτα, σαφώς όχι Κωνσταντοπούλου. Η ζωή για μένα, ο Θεός, ίσως να είναι το ίδιο πράγμα. Το πρόγραμμά τους και το έργο τους το έχουν έτσι κι αλλιώς προγραμματίσει και το πάνε. Αν τα δικά μας σχέδια κάποια στιγμή είναι συμβατά με αυτό το μεγάλο σχέδιο του Θεού για τον κάθε ένα ξεχωριστά, είμαστε κομμάτια του κι εμείς, μιας συνεργασίας. Χθες ο Απόστολος Παύλος ξεκινάει την επιστολή του με το υπέροχο «Συνεργάτες Θεού είμαστε». Είναι η πρώτη φράση του Αποστόλου προς τον, νομίζω προς Κορινθίους ή Τιμόθεο. Κορινθίους, πρώτη. Είμαστε συνεργάτες Θεού. Συνεργάτες. Εάν επιμένουμε να κάνουμε δικά μας αυθαίρετα αλαζονικά σχέδια, το μεγάλο σχέδιο θα συνεχίσει να εξελίσσεται. Εμείς θα ταλαιπωριόμαστε. Το έλεγε και ένας αρχαίος πολύ όμορφα. Έλεγε, φέρε το φέρον. Φέρε το φέρον. Θα το πω αρχαία πρώτα και θα σου το πω και μετά. Είδε μη φέρεις, και το φέρον φέρει, και εσύ χαλεπώς διάγεις. Μετάφρασης. Μην αρνήσω πως πάν τα πράγματα. Μην ακουστώ ότι κηρύττω μια ητοπάθεια και μια απάθεια σε όλα αυτά που συμβαίνουν. Θα τα πω και αργότερα. Φέρε το φέρον. Μυρίσου πως πάει το πράγμα και συντονίσου. Εάν δεν το κάνεις, η ζωή θα συνεχίσει να πηγαίνει εκεί που είχε αποφασίσει. Απλώς εσύ χαλεπώς θα διάγεις. Δύσκολα θα περνάς. Αυτή την κρίσιμη στιγμή όπου βλέπεις ότι τα σχέδιά σου δεν συμπίπτουν με τα σχέδια του Θεού για τον κόσμο, υπάρχει μια διπλή επιλογή. Μια ήττα και ένα restart. Την ήττα την έπαθε η γυναίκα του Λότ. Κοίταξε πίσω, είδε το παρελθόν, μετρήθηκε με το μέλλον και αποφάσισε να μείνει εκεί ως στήλη άλατος. Μένεις ακίνητος. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση που έκανε ο μακαριστός αγαπητότατος καθηγητής που πέρασε και από εδώ από τη Θεσσαλονίκη, ο κύριος Κυρός πλέον, Ιωάννης Κορναράκης, στην ποιμαντική του ψυχολογία. Μας ανέλυε στην αίθουσα κάτω στο Πανεπιστήμιο το σύνδρομο της γυναίκας του Λότ. Να κοκαλώσεις από αυτό που είδες στο παρελθόν και δεν μπορείς να το διαχειριστείς. Κακή διαχείριση αποτυχίας έκανε και ο Ιούδας. Και φανταστείτε, ο Ιούδας είναι ένας κατεξοχήν έμπρακτα μετανοών άνθρωπος. Ο Ιούδας παίρνει τα αργύρια και τα πετάει στον αρχιερέον τα πόδια λέγοντας δημοσίως ήμαρτον παρέδωσα αίμα αθώου. Ο Πέτρος μετά τον πετεινό που λαλεί, παρένθεσης, δεν λάλησε τρεις φορές ο πετεινός, το τρεις δεν πηγαίνει στον πετεινό. Γίνεται πρόβλημα εκεί. Πριν αλέκτορ, το άκουσα και από πολιτικό πρόσφατα, πριν αλέκτορ λέει λαλήσει τρεις. Το τρεις δεν πάει ότι λάλησε κοκορίκο επί τρία. Ένα κοκορίκο έκανε, τρεις είναι οι προδοσίες, το τρεις πάει αλλού. Κλείνει παρένθεση. Ο Πέτρος δεν βρήκε το θάρρος να γυρίσει πίσω ούτε στο δουλάκι. Στην ασήμαντη τη δούλη που καθόταν έξω και έβαζε τη φωτιά, δεν βρήκε το θάρρος να γυρίσει να πει στον όρκο του: όχι, εγώ ήμουν ένας από αυτούς. Έκλαυσε πικρός, αλλά δεν γύρισε πίσω. Δυστυχώς ή ευτυχώς, δυστυχώς για τον Ιούδα, ευτυχώς για τον Πέτρο, ο Ιούδας δεν βρήκε άκρη. Γιατί? Στην πραγματικότητα και αυτός κοκάλωσε από την ενοχή. Δεν δέχτηκε πόσο λίγοι είμαστε, πόσο σχετικοί, πόσο ασήμαντοι, πόσο φεδροί, πόσο απίστευτα γραφικοί, πόσο πολύ καλοί άνθρωποι, αλλά τόσο μικροί. Ο Πέτρος το αποδέχτηκε, όπως το αποδέχτηκε και ο Παύλος. Ειδικά ο Παύλος έπιασε και το νόημα. Δεν αρνήθηκε ποτέ πόσο ασήμαντος και πόσο αποτυχημένος είμαι. Έκανε όμως μια αναγωγή. Τι είπε? Ζω δε ουκέτι εγώ, ζει εν εμή Χριστός. Ο Πέτρος και ο Παύλος άρχισαν να ζουν τη ζωή κάποιου ούτε ασήμαντου, ούτε μικρού, ούτε λίγου, ούτε προσωρινού. Και γι' αυτό έβγαλαν άκρη. Συντονίστηκαν με ένα ευρύτερο σχέδιο. Και έτσι η ζωή τους μεγάλωσε, πλάτινε. Η αποτυχία λοιπόν είναι δεδομένη, λίγο ως πολύ. Σημασία έχει τι την κάνεις όταν φτάσει. Πρέπει να ξέρετε ότι την ώρα της αποτυχίας πραγματικά έρχεται κανείς σε ένα δίλημα να απομυθοποιήσει τον ίδιο του τον εαυτό. Τι είναι το πρόβλημα τώρα? Πώς να τον απομυθοποιήσεις όταν από την αρχή της ζωής σου έχεις εκπαιδευτεί να είσαι ένας νάρκισσος? Όλη μας η διαπαιδαγώγηση, και σας μιλάω εγώ ως ένας εκπαιδευτικός, είναι μια διαπαιδαγώγηση ναρκισισμού. Το σχολείο από την πρώτη κιόλα στιγμή σε προσγειώνει και σου λέει κάτι πολύ πολύ απλό: ζήσε εσύ και άσε τους άλλους να πεθάνουν. Φανταστείτε, πρώτη γυμνασίου είναι μια θλιβερή εικόνα, όλο και συχνότερα παρατηρείται. Μοιράζεις διαγωνίσματα διορθωμένα και του δίνεις του παιδιού το γραπτό του και το μάτι πέφτει δίπλα. Δεν το ενδιαφέρει τι πήρε. Ενδιαφέρει αν πήρε παραπάνω από τον διπλανό. Αν το δείτε το θέαμα αυτό από την έδρα, από ψηλά, σας βεβαιώ παθαίνεις μια μελαγχολία. Και αυτή την νοοτροπία το σύστημα την επιβραβεύει. Μέσα στο σχολείο δημιουργούνται μοναχικές υπάρξεις προσωπικής καριέρας. Λίγα πράγματα σώζουν την κατάσταση και όλος τυχαίως είναι τα πιο παραπεταμένα και περιφρονημένα του σχολικού προγράμματος. Τον ναρκισισμό τον σπάει η μπάλα, η χοροδία και οι καταλήψεις. Είναι οι τρεις διαδικασίες που αρχίζει το παιδί και υποψιάζεται ότι δεν υπάρχει μόνο το εγώ σε αυτόν τον κόσμο, αλλά υπάρχει κάπου και το εμείς. Μπορείτε να δείτε παιδιά μέσα στην τάξη μαραζωμένα από την αδυναμία να ακολουθήσουν τους αριστούχους, να παίζουν ποδόσφαιρο και να ανθίζουν. Τους παρακολουθώ γιατί η τάξη μου κοιτάει στο γήπεδο και παρακολουθώ και βλέπω. Όπως επίσης εγώ που έχω τη χοροδία του σχολείου, πάντοτε προσπαθώ να τους πείσω ότι και ο τελευταίος από εσάς αριστούχος ή στη βάση μπορεί να χαντακώσει ή να σώσει μια χοροδία. Μια χοροδία μπορεί να καταρρεύσει από την παραφωνία ή τη λάθος ανάσα του οποιοδήποτε. Ή όλοι μαζί θα σωθούμε ή όλοι μαζί θα αποτύχουμε. Όσο για τις καταλήψεις, δεν σημαίνει ότι τις επικροτώ, αλλά οπωσδήποτε καλύπτουν κενό ψυχολογικό. Μια μακρινή ανάμνηση του πώς θα ήταν να συνεργάζονται οι άνθρωποι για ένα κοινό σκοπό. Βέβαια, είμαι και εγώ αποτυχημένος σε αυτό στα δικά μου παιδιά. στην αφιέρωση που έκανα στο βιβλιαράκι μου αυτό, το αφιερώνω το βιβλίο στον δικό μου μικρό Λουδοβίκο και στην δική μου μικρή Αντουανέτα. Αυτό είναι μια φράση που χρησιμοποίησε κάποια στιγμή ο κύριος Δημήτρης ο Καραγιάννης, φίλος στην Αθήνα, με χρόνο γνωριμία, και να είναι καλά εκεί που βρίσκεται και αυτός και η σύζυγός του. Είχε κάνει μια ομιλία προς γονείς και είχε αναφέρει αυτό το πράγμα. Μεγαλώνουμε στα σπίτια μας Λουδοβίκους και Αντουανέτες. Διαβάζει το παιδί. Όταν διαβάζει το παιδί, δεν τολμάμε καν να το διακόψουμε για να μεταφέρει. Αυτό είναι χθεσινό περιστατικό, αλλά δεν το άφησα, ομολογώ, γιατί αποτυχία κάποια στιγμή στη βιδώνει κιόλας. Πια δηλαδή. Είπαμε να αποδεχτούμε την αποτυχία μας, να αλλάξουμε και γραμμή. Να κουβαλάει τώρα η γυναίκα μου με πρόβλημα μέσης τη σιδερόστρα απ' έξω για να σιδερώσει. Και να της λέω ζήτα βοήθεια να κάθεται ο μικρός Λουδοβίκος να διαβάζει για την εξεταστική του και να μου λέει σιγά σου, όχι, 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 το παιδί διαβάζει. Και να έχει τσακίσει μέση της από μια σιδερόστρα να πηγαίνει έτσι. Μην ενοχληθεί ένας νταγλαράς 2 μέτρα να βάλει το χεράκι του που σηκώνει τη σιδερόστρα έτσι. Μήπως και χάσει, τι να χάσει δηλαδή ακριβώς, που σε λίγα λεπτά, σε μισή ώρα θα σταματήσει το διάβασμα και θα πάει να ξεκουραστεί πηγαίνοντας στο Facebook τουλάχιστον για κανένα μισάωρο να δει ποιος ούφο εντελώς απαλού γυαλούς έστειλε ένα μήνυμα. Σοβαρό μήνυμα. Ο Λουδοβίκος. Καλότατο παιδί. Καλότατο. Να κόψω και τα 2 μου χέρια αν είναι κάποια στιγμή κάτι για καλό του. Αλλά αυτή η νοοτροπία δεν είναι για καλό του. Γιατί ουσιαστικά και εγώ και ίσως κάποιοι από εσάς και η μισή Ελλάδα και παραπάνω βγάζουμε παιδιά ανίκανα να επιβιώσουν. Ανίκανα να επιβιώσουν. Παιδιά κολλημένα μόνον σε τρελές σκέψεις μαθημάτων περίπλοκων μέχρι εκεί που δεν παίρνει και ανίκανα να κάνουν μία πρακτική σκέψη ή να αλλάξουν μία λάμπα. Φανταστείτε ότι φίλος, επειδή πια πιάσαν δουλειά και οι 2 άγριες ώρες, θελήσανε να φέρουν στο σπίτι μια δασκάλα να κρατήσει παιδιά. Μέσα σε 2 μήνες μέτρησε ο άνθρωπος, περάσανε 60 με 62 δασκάλες αριστούχες. Τα πτυχία τους ήταν πάνω από 8. Η ερώτηση ήταν πολύ απλή, την έκανε ο πατέρας. Χαίρετε, μάλιστα. Χρυσή μου κοπέλα, Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι 500 χιλιόμετρα. Πάω με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Σε πόση ώρα θα φτάσω? Νέκρα. Βρε αμάν. Μία δε τόλμησε να πει, αυτό δεν το έχω διδαχτεί. Το διανοείστε? Το άκουσα και λέω, όχι ρε φίλε, όλα έχουν ένα όριο. Την άλλη μέρα πήγα την κόρη μου σχολείο, γιατί είμαστε στον ίδιο δρόμο. Της έκανα την ερώτηση. Σε ένα τεταρτάκι πήρα απάντηση. 4. 15 λεπτά για να γίνει από ένα παιδί το οποίο υποτίθεται μπήκε στο πανεπιστήμιο με 18.700 μόρια και έβγαλε ένα πτυχίο παιδαγωγικής γύρω στο 8,9. Και ήθελε ένα 1/4 να απαντήσει πόσο θα κάνω Αθήνα Θεσσαλονίκη σε 5 ώρες με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Απελπισία. Πραγματική απελπισία. Τουλάχιστον πήρα και απάντηση δηλαδή. Δεν γύρισε να μου πει και τίποτα τρελό. Όμως μου έδωσε μια εξήγηση. Μου λέει, δεν μπορώ να σου απαντήσω αμέσως πατέρα, συνειδητοποιώ ότι αν μου κάνεις κάτι πολύ περίπλοκο σε ερώτηση θα τα καταφέρω καλύτερα. Η περιπλοκότητα είναι πιο εφικτή. Τα απλά, τα καθημερινά, το τώρα να ζήσουμε στο παρόν, τα απλά πράγματα πλήρησαν ικανότητα. Και είναι τραγικό αυτό το πράγμα και θα σας πω και στην πορεία γιατί. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, έχω σημειώσει εδώ, το γράψα αυτό το περιστατικό. θα έχω να το λέω. Ένας αριστούχος Έλληνας φοιτητής αυτή τη στιγμή δεν ξέρει τίποτα. Φανταστείτε δε, ήταν και θρασής ο άλλος. Οι ερωτήσεις ξεκίνησαν στον συγγενή που σας λέω. Περίπλοκο να είναι. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 500 χιλιόμετρα, 100 χιλιόμετρα την ώρα. Καβάλα, Θεσσαλονίκη, τόσο. Ποιος θα φτάσει γρηγορότερα Θεσσαλονίκη? Καλά. Αυτή μάλλον σκέφτεται ακόμα. Απελπίστηκε από την ερώτηση και πήγε στο απλό. Φανταστείτε, ξεκίνησε και λίγο πιο περίπλοκα. Με άλλα λόγια λοιπόν, τι συμβαίνει? Σας είπα ότι μέσα στα σχολεία, όπου και εγώ είμαι συνένοχος, το προσωπικό όραμα είναι το κυρίαρχο πράγμα, υπάρχει και κάτι άλλο πάρα πολύ πικρό. Το όραμα για τη ζωή αυτή έχει μόνο εμένα μέσα. Το όραμα είναι μόνο για ό,τι θα κάνω εγώ. Και έδειχνα στον Παπούλη ένα πάρα πολύ ωραίο περιοδικό. Είναι των Αστέγων στην Αθήνα. Δεν ξέρω αν το έχετε και εσείς εδώ. Λέγεται, είναι πάρα σχεδία. Το ξέρετε? Μα είναι πάρα πολύ γλυκό. Και μου έκανε εντύπωση αυτό εδώ το σκίτσο. Κοιτάξτε το. Το βλέπετε? Το διακρίνετε εκεί πάνω? Τι να διακρίνετε εκεί πάνω? Ναι. Είναι ένας τύπος με καρδιά συρματοπλεγμένη, με μυαλό συρματοπλεγμένο και πολύ μοιραία ο λόγος του και το όραμά του. Αυτό θα μπορούσα να ήμουν εγώ. Εσείς, όλοι μας. Ένας πολιτικός, ένας παπάς, οποιοσδήποτε. Κλειστές καρδιές, κλειστά μυαλά, ατομικά πράγματα δηλαδή, και ένα ατομικό όραμα. Αυτό είναι. Αυτό εδώ το κενό που βλέπετε με τα σειρματοπλέγματα είναι η κατάσταση της πατρίδος μας αυτή τη στιγμή. Αυτό να γνωρίζετε. Φτάσαμε στην εκπλήρωση ή μάλλον στην κατάρρευση των ατομικών οραμάτων του καθενός. Αυτό είναι. Δεν είναι του θέματος να σας το αναλύσω, αλλού είχα να το πάω. Απλώς μου έρχεται τώρα απλώς να σας πω ότι τα πολλά ατομικά οράματα φτιάξαν ένα συλλογικό μίζερο όραμα. Ο καθένας για την πάρτη του. Και τα ψέματα απλώς τελειώσανε. Έτσι απλά. Το πρόβλημα είναι ότι τι γίνεται για να πλατείνει το μέσο σου. Και αυτό και αυτό. Όπως σας είπα, εγώ είμαι στην έκτη δεκαετία της ζωής μου και όλα μπαίνουν πια χωρίς περιστροφές και χωρίς να έχω να αποδείξω σε κανέναν τίποτα στο ζύγι τι ισχύει και τι όχι. Μπήκε και η θρησκευτική μου διαπαιδαγώγηση στο ζύγι. Όλα αυτά που μου μεταφέραν οι παλαιότεροι για πίστη, Θεό, Εκκλησία, Αγίους, αληθινά ισχύουν. Πέρα από λόγια τώρα, και να μην στεναχωρήσω τους γονείς που ούτως ή άλλως οι γονείς μου έφυγαν και ο πατέρας μου σχετικά πρόσφατα. Δεν έχω πια να αποδείξω να κάνω το καλό παιδί σε κανέναν πλέον. Έφτασε η ώρα της αλήθειας. Λειτουργούν όλα αυτά. Και μετά από, σας είπα, εξομολογητική, ο λόγος μου και η έκφρασή μου. Αν έχει κάποιο λόγο αυτή τη στιγμή να παραμένει η Εκκλησία και να την εμπιστεύεται κανείς, είναι γιατί η Εκκλησία σε καλεί σε διεύρυνση συνειδητότητας. Με άλλα λόγια, η Εκκλησία σε καλεί να πλατείνεις. Η Εκκλησία είναι ένας κόφτης, πιάνει και κόβει σειρματοπλέγματα. Και αυτό που θα βγάλεις προς τα έξω θα είναι και αυτό χωρίς σειρματοπλέγματα. Λίγο πριν έρθω, άκουγα, να σας πω τι διάβασα καλύτερα έξω από το ξενοδοχείο. Διάβασα αναρχοαριστερών ανθρώπων την αφίσα. Πολύ ενδιαφέρουσα σαν κείμενο. Αγνό όραμα. Αγνό. Και ταχώνει. Μεταξύ αυτών ταχώνει και στους εμπόρους της ελπίδας. Αυτό είναι για μας. η έμπορη της ελπίδας. Την έχω ξανακούσει αυτή τη φράση και επειδή τυχαίνει να έχω και κάποιους φίλους κάτω στην Αθήνα, συνομιλίκους μου, που ψάχνονται, μερικοί φτάσαν και στα πολύ άκρα, πλέον βέβαια τα πάθη πέσανε, αλλά τα λέμε. Αυτή η έκφραση, η έμπορη της ελπίδας, είναι για μας, για την Εκκλησία είναι. Αν το ξαναδείτε πουθενά γραμμένο, μην πείτε για ποιους το λέει, για μας το λέει. Είναι ψέμα και είναι και άδικο. Η Εκκλησία και εκείνη σε βγάζει στο δρόμο. Μόνο που δεν σε βγάζει μόνο για το τομάρι σου. Η Εκκλησία σε βγάζει στο δρόμο και για τους άλλους. Αυτή είναι η μεγάλη της πολιτική προσφορά. Το σύστημα δεν φοβάται τις κινητοποίησεις αυτές. Μην ανησυχείτε, σε λίγο θα αρχίσει να βρέχει ψίχουλα. Ετοιμαστείτε. Έτσι είναι πάντοτε, είναι πάντα στημένο το πράγμα. Θα έρθουν τα ψίχουλα για τους αγρότες και θα ξαναγυρίσουν πίσω. Θα έρθουν τα ψίχουλα για τους δικηγόρους. Τα ξέρει το σύστημα, έτσι σε κρατάει. Απ' έξω και ανακατοτά σε ξέρει. Καλύτερα και από τον εαυτό σου σε ξέρει. Δεν είναι τίποτα. Αντί 30% είναι να γίνει 10% μόνο η μείωση στις συντάξεις. Μια χαρά είναι. Το σύστημα δεν ξέρει να διαχειριστεί τον αγρότη που όταν λυθεί το πρόβλημά του θα γυρίσει και θα πει «Ευχαριστώ που μου λύσες το πρόβλημα, συνεχίζω και μένω στους δρόμους γιατί δεν έχεις λύσει το πρόβλημα και στους δικηγόρους». Α, αυτό το σύστημα δεν ξέρει να το διαχειριστεί. Εκεί βραχή κυκλώνει. Γι' αυτό και πριν ενεργήσει φροντίζει και πριονίζει συλλογικά οράματα. Φροντίζει και ταΐζει τον αρκισισμό. Οι κινητοποιήσεις, χίλια συγγνώμη, δεν ξέρω σε τι κατάσταση βρίσκεστε και αν θα φύγετε από εδώ και θα πάτε σε κάποιο μπλόκο. Οι κινητοποιήσεις είναι ναρκισισμού ενέργειες, όχι συλλογικών οραμάτων. Παρόλα αυτά, πιστεύω να πλατείνουν οι καρδιές και τα μυαλά και κάθε κινητοποίησή σου να αφορά και το διπλανό σου και όχι μόνο την κάστα σου. Αυτό είναι που τρέμει το σύστημα και δεν μπορεί να αντιμετωπίσει. Όλα τα άλλα τα ξέρει. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μια δύναμη να πλατείνεις. Και σου λέει και κάτι αληθινό η Εκκλησία. Μην το προσπαθείς με δικές σου δυνάμεις. Είσαι ασήμαντα μικρός. Μπορείς όμως να γίνεις παντοδύναμος. Εκεί αρχίζουν τα θέματα της πίστης πια. Θα επαναλάβω του Παύλου, αλλά θα το μιλήσω περισσότερο προσωπικά. Κάθε Κυριακή, την ώρα που δέχεσαι σώμα και αίμα Χριστού, πεθαίνει ο ναρκισισμός σου. Ομολογείς πόσο λίγος είσαι. Εσείς μπορεί να ονομάζετε τον άνθρωπο που έχει επίγνωση της μετριότητάς του, ίσως έναν ιτοπαθή, κομπλεξικό άνθρωπο. Ξέρετε πως τον ονομάζω εγώ πλέον τον άνθρωπο αυτό? Έναν άνθρωπο με χιούμορ. Οι πιο γοητευτικοί άνθρωποι στην κοινωνία είναι οι άνθρωποι με χιούμορ. Ξέρετε γιατί? Δεν έχουν μεγάλη ιδέα για τον εαυτό τους και είναι οι πιο αποτελεσματικοί και οι πιο γοητευτικοί άνθρωποι. Να σας πω και κάτι ακόμα τραβηγμένο θεολογικά. Σας παρακαλώ επί οίκια στον συλλογισμό που θα σας πω. Ο Θεός μας έχει πολύ χιούμορ. Γιατί στο όνομα της αγάπης του δεν πήρε σοβαρά ούτε την θεότητά του. Πιστεύουμε έναν Θεό που συνειδητά εξευτελίζεται χωρίς κανέναν δισταγμό, γιατί δεν έχει να αποδείξει σε κανέναν τίποτα. Με αυτόν τον Θεό επιδιώκουμε να ενωθούμε. Και αυτός ο Θεός, θα το ξαναπώ γιατί με πληγώνει αυτές τις μέρες, το ακούω και σε συζητήσεις, χθες βγήκαμε συμμαθητές μετά από 30 χρόνια, όλοι οι ίδιοι. Α, αυτό είναι μια άλλη αποτυχία, να σας πω πολύ γλυκιά. Σαν να μην πέρασε ούτε μια μέρα από την αποφύτισή μας. Όλοι οι ίδιοι. Ίδια επιχειρήματα. Ίδιες κινήσεις. ίδιος τρόπος να φας, τα ίδια πειράγματα και τα ίδια επιχειρήματα. Είχα μπει θεολογική στα 18 μου, ήταν ποιμαντικό το τμήμα, μαζευτήκαμε όσοι μπήκαμε τη χρονιά εκείνη. Ένας αγαπητός φίλος, παίζαμε και πολύ μπάσκετ μαζί, μου λέει, ποιμαντικό ναι, τα πρόβατα πού θα τα βάζεις? Ήταν τα σχόλιά του για την είσοδό μου στο ποιμαντικό. Βέβαια, ήξερε και τι σημαίνει ποιμαντικό, ποιμήν. Δεν ξέρω πόσοι συνομήλικοι αυτή την υπογή ξέρουν να τους πείσω ποιμήν περί τίνος πρόκειται, μη σου πούν κανένα είδος βατράχου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, συναντηθήκαμε 30 χρόνια. Το ίδιο αστιάκι. Δεν είναι υπέροχο? Ένιωσα πάρα πολύ όμορφα, σαν να μηδενίστηκε το ρολόι και να γύρισα πίσω. Το ίδιο αστιάκι, μου είπε. Τελικά βρήκες χώρο για τα πρόβατα. Και είμαστε 2016, αποφύτησα το 80. Δεν ξέρω τι βλέπουν σε μένα. Εγώ θέλω να πιστεύω ότι μερικά πράγματα της εποχής εκείνης κάπως τα γελιοποίησα. Είναι συμπαθητικά πια, αλλά δεν με εκφράζουν. Αλλά έπαθα λιγάκι, έπαθα ένα σοκ, έπαθα. Η συζήτηση λοιπόν προχώρησε στην προχθεσινή σύναξή μας για την κατάσταση. Και φυσικά φορτώθηκα εγώ ως θεολόγος και υποτίθεται άνθρωπος της Εκκλησίας με βούλα, με σφραγίδα, όχι τώρα αστεία, με πτυχία. Μιλάμε για εδακτορικά τα οποία φυσάνε. Εσύ τώρα, τι είστε εσείς, μου λέει. Ένας στυλοβάτης του συστήματος. Και μου είπε και αυτή τη φράση ξανά. Έμπορη ελπίδας. Τι να πω και σε ποιον να ρίξω ευθύνες. Αποτυχία και δική μου. Αποτυχία και δική μου. Ή ένα μέρος έστω. Δεν είναι αυτό. Δεν είμαι εκεί, ούτε είμαι σήμερα εδώ πέρα. Γιατί τελικώς ήρθε η πίστη και μου έδωσε απλώς ένα κομμάτι ψωμί να φάω. Δεν είναι, είναι πολύ φτηνό. Αν βρίσκομαι σήμερα εδώ και αν ο παππούλης εδώ στέκεται πλάι μου και αρκετοί άνθρωποι που πια γνωρίζω και νεότεροι από μένα ψάχνουν κάτι πολύ περισσότερο από το να είναι έμποροι ελπίδας. Η Εκκλησία είναι σαν αυτή τη σφήνα. Έχετε δει ο ξυλουργός πάει και βρίσκει μια χαραμάδα, βάζει μια σφήνα μέσα και την κουπανάει να ανοίξει το ξύλο, να διευρυνθεί λιγάκι. Η Εκκλησία είναι εργαλείο διεύρυνσης συνείδησης. Συγχωρητικότητας. Όχι με την έννοια του συγχωρώ κάποιον, αλλά μεγενθύνομαι για να τον χωρέσω. Σε αυτή την αποτυχία λοιπόν που σας περιέγραψα και μη σας κρατώ και άλλο, εγώ θα είχα να σας προτείνω δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Το πρώτο, να σας το πω με ιστορία. Προχθές είχε το National Geographic την ιστορία ή μάλλον τη ζωή του Αετού. Μπορεί να την είδατε μερικοί. Ο Αετός, ο Άγριος, νομίζω τον έδειχνε στα φαράγγια της Αμερικής, στα 40 του χρόνια το ράμφος του αρχίζει και στρίβει. Σε τέτοιο σημείο στρίβει το ράμφος του ώστε αδυνατεί να κόψει τα νύχια του, τα οποία και αυτά γίνονται γαμψά, αδυνατεί να βγάλει τα μαραμένα του φτερά να αλλάξει, να ελαφρώσει, να πετάξει. Δεν μπορεί. Γενικά είναι καταδικασμένος. Ο Αετός ο Άγριος όμως γνωρίζει και κάνει το εξής. Όσο μπορεί τρώει καλά. Για μια-δυο εβδομάδες τρώει πολύ. Και πάει στη φωλιά του. Οι φωλιές του συνήθως είναι πάνω σε βράχια απίστευτου ύψους. Αρχίζει λοιπόν κάθε μέρα, δεν ξαναφεύγει τη φωλιά του και κοπανάει τη μύτη του στα βράχια. Μερικώς, το δείχνει. Μέχρι που τη σπάει. Και με την τροφή που έφαγε, για 1,5 μήνα προσπαθεί να επιβιώσει, ουσιαστικά νηστεύοντας, μέχρι να ξαναβγεί το καινούριο ράμφος. τότε παίρνει άλλα 30 χρόνια ζωής. Μπόνους. 70 χρόνια με 72 ζει ο έτος, φτάνει περίπου στα 40 του χρόνια να κάνει αυτή τη διαδικασία. Ας πάσει το ράμφος. Ηρωνία. Των πάρκων των που τα ταΐζουν οι άνθρωποι, που η αετή είναι κλεισμένη κλπ. Οι καλομαθημένοι αυτοί αετοί δεν μπορούν να κάνουν τη διαδικασία αυτή. Στα 40 πεθαίνουν. Δεν την ξέρουν τη διαδικασία και όσοι πάνε να την κάνουν από ένστικτο δεν την αντέχουν. Είναι πολύ καλομαθημένοι για να μπουν στον πόνο αυτού του σπασίματος και πεθαίνουν στα 40-42 τους χρόνια. Οι έγκλειστοι αετοί στα κλουβιά και στους βιότοπους που είναι με τον άνθρωπο και συντηρούνται δεν έχουν μεγαλύτερο διάρκεια ζωής. Τι καταπληκτικό. Ο πόνος να σπάσεις αυτό που ήταν το καμάρι σου και το όπλο σου για 40 χρόνια. Για σκεφτείτε το λίγο. Να σπάσεις αυτό που ήσουνα και μέσα από μια διαδικασία συντριβής και νηστείας να ξαναρχίσεις ζωή καινούρια. Τι ωραίο. Το πρώτο λοιπόν που θα είχα να σας πω είναι μην δηλιάζετε, ο ναρκισισμός είναι θάνατος από τη φύση του. Ό,τι μας έβγαλε από τον παράδεισο ήταν η απόλυτη πεποίθηση ότι δικαιούμεθα και μπορούμε να γίνουμε θεοί. Αυτό μας πέταξε έξω. Όποιος το σπάσει αυτό δίνει restart στη ζωή του πάλι. Και το δεύτερο. Όσοι άνθρωποι πέσουν στα χέρια σας, κυρίως μικρότεροι, και με κάποιον τρόπο θα πέσουν, μπορεί να είναι παιδιά, μπορεί να είναι μαθητές, μπορεί να σας εμπιστευτούν κάποιοι με κάποιο τρόπο τη διαπαιδαγώγηση ανθρώπων. Κάντε ό,τι καλύτερο μπορείτε, αλλά τα παιδιά που έχετε μπροστά σας δεν σας ανήκουν. Έχετε απλώς μια προσωρινή διαχείριση. Εάν αυτό το ξεχάσουμε, όπως πολλές φορές εγώ το ξέχασα, αισθάνομαι ότι όσες φορές πίστεψα ότι θα μεγαλώσω τα παιδιά μου έτσι, γιατί έτσι είναι το σωστό και εγώ ξέρω καλύτερα το μέλλον τους, διαπίστωσα ότι εμπόδισα και καθυστέρησα την συνάντησή τους με τον αληθινό τους πατέρα. Μπήκα εμπόδιο. Δεν είναι ότι απέτυχα να τους πω κάτι. Τους καθυστέρησα και αληθινή ζωή. Γι' αυτό σας είχα πει στην αρχή, ο γονιός, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Πολλές φορές παρηγορήθηκα και εγώ ενθυμούμενος του Χριστού την απάντησή του προς τους Φαρισαίους που γυρίζει και τους λέει «Νομίζετε ότι είστε κάτι, καυχέστε ότι είστε παιδιά του Αβραάμ. Το ξέρετε», λέει, «ότι ο Θεός μπορεί να πάρει αυτές τις πέτρες εδώ πέρα και να τις κάνει παιδιά του». Μεγάλης παρηγοριάς χωρίο αυτό. Γιατί αν ο Θεός μπορεί να κάνει πέτρες παιδιά του, κάποια παιδάκια που πέσαν στα χέρια μας, κάτι περισσότερο από πέτρες θα τα φροντίσει. Έχω ήσυχη την συνείδησή μου, γιατί αυτή τη συζήτηση την έκανα και με τα δικά μου τα παιδιά. Δεν σταμάτησα τις υποδείξεις. Απλώς μερικές φορές γύρισα και τους είπα ό,τι λέω και όπως το λέω βάλτε το στα υπόψη. Τον 18ο αιώνα σε ένα τρομερό ευρωπαϊκό παροξισμό φιλοσοφικών θεωριών βγήκε και ένας Άγγλος, αν δεν κάνω λάθος, Townsend, κάπως έτσι, με συγχωρείτε και φανταστείτε το έχω να το κάνω και ομιλία σε ένα μήνα, το έχω σημειώσει, μου ήρθε τώρα. Από τις τόσες θεωρίες που κυκλοφορούσανε, αυτός έβγαλε μια δική του θεωρία που έλεγε «Εγώ δεν σας λέω τι να πιστέψετε, ούτε τι να ακολουθήσετε. Αν θα είναι ο πραγματισμός, ή ο ορθολογισμός, ή ο ρομαντισμός, κάντε, ο ρομαντισμός δεν είχε έρθει ακόμα». Τη θεωρία του την ονόμασε «Experiments of Life». Δηλαδή τους είπε ό,τι θέλετε κάντε, μόνο που αυτό που θα αποφασίσετε βάλτε το στην πράξη και δείτε αν λειτουργεί. Εγώ στα 53 μου χρόνια σας βεβαιώ ότι όλον αυτό τον όγκο πνευματικότητος που κάποια στιγμή παρέλαβα με δασκαλίστικο ύφος, με κατήχηση κακιάς ποιότητος, χωρίς πολύ καρδιά αλλά με πολύ επιμονή και βεβαιότητα, τα δικά μου πειράματα ζωής στο επίπεδο του ναρκισσισμού, την είδα την πνευματικότητα αυτή να λειτουργεί. Δεν έχω καλύτερο τρόπο να σας προτείνω για να σπάσει ο εγωισμός του ανθρώπου παρά μόνο μέσα από τον δρόμο που περνάει από το εκκλησάκι που λίγο πριν είχε απόδειπνο. Κάτι καλύτερο δεν έχω βρει. Αν υπάρχει και πέσει στα πόδια μου, σας βεβαιώ θα το δοκιμάσω. Δεν έχω δοκιμάσει και λίγα. Τελικά όλα οδηγούνε στο εκκλησάκι, στο ελέησόν με ο Θεός, κάτω από το φεγγάρι. Αυτά. Ερωτήσεις?
Αν θέλει κανείς καμία ερώτηση.
Κάνα προσωπικό ωραίο. Ορίστε. Ουδέν σχόλιο. Με κάλυψε ο προλαλής σας που λέμε. Ήθελα να το πω και ως πρόλογο στην αρχή, θα με συγχωρέσει, είχα φέρει και ωραία γραβάτα. Πολύ ωραία γραβάτα. Λίγο πριν φύγω από το ξενοδοχείο, άνοιξα ειδήσεις, είδα τον πρωθυπουργό με τον Ιρανό. Φαίνεται η γραβάτα καταργήθηκε πια. Ο ένας ο γνωστός με το ανοιχτό που καμισάκι, ο άλλος ήταν έτσι εκεί. Κάτι μου θύμιζε, αλλά δεν θέλω να παρεξηγηθώ. Έτσι εκεί πέρα, λέω, τέλος εποχής. Βέβαια ήταν και η σύζυγος, τη μαντήλα την έβαλε. Με εκεί σε θέλα, άμα είναι για business. Άμα είναι για τουρισμό τζάμπα. Και μαντήλα βάζεις. Και άμα πιεζόταν λιγάκι, πιστεύω ο πρωθυπουργός, μπορεί να έπεφτε και καμιά γραβατίτσα. Απλώς νομίζω δεν πιέστηκε αρκετά. Δεν είναι πολιτικά σχόλια αυτά, ανθρώπινα σχόλια είναι. Μην παρεξηγηθώ, παρακαλώ θέρμα. Αλλά έτσι ήθελα να ξεκινήσω, γιατί ήρθα πολύ ωραία περιποιημένος. Να σας το βεβαιώσει. Με γραβάτα με πήρε από το αεροπλάνο. Μην το πάρετε ότι δεν. Την έβαλα, ναι. Δεν είναι κανένας πολιτικός σχολιασμός αυτό που βλέπετε. Απλώς έτσι λιγάκι επηρεάστηκα από τα τελευταία θέματα. Ορίστε. Καμιά ιστορία αποτυχίας, κανείς κύριος, καμιά κυρία, κάτι έτσι επάνω στο υπερόν. Όλοι πετυχημένοι ρε παιδιά. Καλά είπατε, ποιος πήρε το βιβλίο σου εδώ πέρα? Όλοι αναμάρτητοι είναι. Τέλος πάντων, μάλιστα. Λεβέντη μου.
Την αποτυχία την παραδέξτε μπροστά σε αυτό που έχει κάνει το λάθος.
Αν έχεις χιούμορ. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο προσόν στον άνθρωπο από την αυτογελιοποίηση, τον αυτοσαρκασμό. Μπορούν να το κάνουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν αληθινά τι αξίζουν. Επαναλαμβάνω, ό,τι αξίζουν πάντα μέσα από τη διαδικασία που είπα. Έτσι. Δηλαδή, είμαι βέβαιος ότι ο Απόστολος Παύλος πρέπει να έχει χιούμορ. Του βγαίνει σε μια, δύο, τρεις στιγμές των επιστολών του, η πιο χαρακτηριστική, είναι εκεί που τα παίρνει στο κρανίο με την περιτομή. Άμα διαβάσετε, νομίζω στη Β' προς Κορινθίους, κάπου είναι. Προσπαθεί επιτέλους να τους πείσει. Επιτέλους. Δεν έχει καμία σημασία η περιτομή. Και μάλλον τον έχουν πρίξει και έχει αγανακτήσει. Και λέει, επιτέλους, κόφτε ό,τι θέλετε. Κόφτε το και ολόκληρο. Κοιτάξτε το μέσα, θα το δείτε. Αυτό μου το είχε επισημάνει, μας το είχε επισημάνει, είχε γίνει χαμός στην αίθουσα. Και μάλιστα το 81 που μπήκα εγώ στη θεολογική σχολή, το μισό ακροατήριο ήταν και κορίτσια, είχαν έρθει αγαπητότατες συμφοιτήτριες από τις οργανώσεις κλπ. Είχαμε ιεραποστολική, ήταν ο κύριος Ηλίας ο Βουλγαράκης, μακαριστός και αυτός πλέον. Και ήταν ένας άνθρωπος με πολύ χιούμορ. Τι ωραίος που ήταν. Τι ωραίος. Ήταν από τους πρώτους που προσπάθησε να μας πείσει ότι το πρόσωπο του Θεού είναι ηλαρό. Ηλαρό, είναι γλυκό το πρόσωπο του Χριστού. Δεν είναι αυτό το πράγμα. Και στην προσπάθειά του να δείξει ότι Οι ανθρώπινες στιγμές και οι εξάρσεις είναι μέσα στους Αγίους. Είπε αυτό το, και μας το είπε. Και δεν πιστεύαμε στα μάτια μας. Εγώ δεν τόλμησα να το κάνω. Ήταν μια περικοπή σχετικά πρόσφατη. Ήταν από ραδιοφώνου τώρα. Δεν τόλμησα να το πω αυτό το πράγμα. Δεν ξέρεις τώρα. Χιούμορ, χιούμορ, αλλά δεν το έχουν. Μην τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Εδώ καλά, καλά, ξέρετε, ακόμα και της κάμερας που τη βλέπω μπροστά μου, δεν είμαι πολύ υπέρ. Εάν πολλά μαθήματα μέσα στο σχολείο σήμερα είχα πρώτη λυκείου τελευταία ώρα. Προσπαθούσα να δείξω τη διαφορά μας και την ποιότητα της πίστης μας σχετικά με αυτό που πιστεύουν άλλες θρησκείες ως ιερό. Και τους είπα ότι πολλές φορές λιθοβολήθηκαν άνθρωποι επειδή έδειξαν ασέβεια προς το αντικείμενο Κοράνι. Το αντικείμενο Κοράνι, ως βιβλίο, ως πράγμα. Και είχα μια Αγία Γραφή, την κοιτάζαμε και την πήρα και την πέταξα πάνω στο θρανίο, έτσι με λιγάκι. Και μου έκανε εντύπωση, παιδιά, δεδηλωμένα κατά τη γνώμη σαν αμφισβητής, σοκαρίστηκαν. Λέω, παιδιά, αυτό εδώ είναι κάποια γραμμάρια χαρτιού. Το πνεύμα που βρίσκεται μέσα εκεί κυκλοφορεί στις καρδιές, όχι στις σελίδες. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι το θέμα μας αυτό. Αν όμως αυτή την κίνηση πάει ένα παιδί και τη μεταφέρει σπίτι του χωρίς να ξέρει τι εννοούσα, πού θα δικαιολογηθείς και ποιον θα βρεις να του πεις τι εννοούσες? Γι' αυτό μερικές φορές μου κόβει τον αυτορμητισμό η καταγραφή. Δεν ξέρεις ποιος θα ακούσει τι, πώς θα το πάρει, αν θα σου δώσει τη δυνατότητα να το εξηγήσεις τι. Εν πάση περιπτώσει, επανέρχομαι. Μεγάλο προσόν στον άνθρωπο αυτός ο σαρκασμός ή αυτό απομυθοποίηση. Όποιος την επιχειρήσει θα δει θαύματα γύρω του. Δεν έχω δει στο δικό μου το παιδί πιο γλυκιά ματιά και πιο αγαπητική στάση απέναντί μου όταν πήρα την απόφαση να ομολογήσω μπροστά του και δημοσίως λάθος μου. Οι γονείς βαδίζουμε με το μύθο του κύρους. Δεν έχουμε εκτιμήσει τι πόντους κερδίζουμε στις ψυχές των παιδιών μας όταν πάρουμε επάνω μας την ευθύνη. Αντίθετα, τα μεγαλύτερα ρεζιλίκια μου τα έχω υποστεί όταν μία πραγματικό... Αυτό το έκανα παλιότερα, κατά κόρον, μετανοώ. Να προσπαθείς να υπερασπιστείς κάτι εξόφθαλμα λάθος. Στο όνομα του ότι η θέση μου δεν μου επιτρέπει να κάνω αυτοκριτική. Σε αυτό την πατάνε πάρα πολλοί άνθρωποι εξουσίας. Όχι μόνο της γονεϊκής που έτσι εκπαιδευόμαστε ασχέτως τι θα αφήσουμε. Σε όλα τα επίπεδα. Το έχω δει σε διευθυντές σχολείων. Το έχω δει σε ανθρώπους στο πανεπιστήμιο, το έχω δει στην εκκλησία και είναι θλιβερό. Γιατί οι Άγγλοι έχουν μια διπλή έκφραση για το, λένε «They will laugh with you or they will laugh at you». Είναι άλλο να γίνεσαι ευχάριστος και να προκαλείς το γέλιο με τον αυτοσαρκασμό σου και άλλο να γελιοποιήσει το άτιου. Οι άνθρωποι που προσπαθούν να κρατήσουν το κύρος της εξουσίας αργά ή γρήγορα οδηγούνται στην γελιότητα. Και είναι πολύ θλιβερό. Στο σπίτι όμως μέσα τα παιδιά περιμένουν πώς και πώς να σε δουν να παίρνεις επάνω σου την ευθύνη ενός λάθους. Δεν υπάρχει καλύτερο μάθημα από το πνευματικότερο πρωινό ανάλυσης ευαγγελικής περικοπής. Αυτό το ξεκίνησα στα παιδιά μου παλιά. Ερχόμασταν από την εκκλησία. Τρώγαμε ένα πρωινό, να σας διαβάσω. Και τα έλεγα ωραία. Ούτε διαπιστωμένα ωραία τα έλεγα. Και έλεγα, ρε παιδί μου, αυτά τα λέω στην τάξη, κάθε τα παιδιά από κάτω. Πας και κάνεις μια ομιλία στο παιδί σου κατάλαβα γρήγορα, δεν περιμένει από σένα αυτά το παιδί σου. Δεν περιμένει. Τα πνευματικά τα παιδιά μου τα μάθανε από τους θεολόγους στο σχολείο τους. Δεν ήμουν εγώ για αυτή τη δουλειά. Τα μπέρδεψα. Στη μουσική ξεκίνησα με την κόρη μου να της μαθαίνω λίγο πιάνο. Έχουν περάσει από πάνω μου εκατοντάδες παιδιά. Δεν με έχει κάνει παιδί έξαλλο σαν την κόρη μου. Κάτι φωνές, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, διελήφθη το μάθημα. Της στέρισα τη μουσική για καμιά δεκαριά χρόνια, την ξαναξεκίνησε τώρα. 10 χρόνια. Σκέψω αποτελεσματικότητα, ε. Στο γιο μου την ψηλιάστηκα τη δουλειά, έπαιζα θέατρο. Εγώ ονομάζομαι Λιαμής. Του είπα ότι βρήκα έναν δάσκαλο μουσικής, ο οποίος ονομάζεται Λιαμίδης. Προκαθορίσαμε ώρα, έβγαινα από την πίσω πόρτα του σπιτιού, χτύπαγα την πόρτα και έμπαινα μέσα ως καθηγητής. Είχε πολύ πλάκα, λειτουργήσε. Ήταν ένα υπέροχο θέατρο. Σας βεβαιώ ότι ήταν και πολύ ενδιαφέρον. Καταρχήν τσίμπησα εγώ, πίστεψα. Δεν εκνευριζόμουν. Μα λάθη, όσοι κάνετε πιάνο, δάχτυλα, στραβά, χέρια, πράγματα. Ήρεμα. Ήρεμα. Στην κόρη μου μόνο που δεν έριξα το καπάκι να τη τα σπάσω. Σας βεβαιώ. Στο γιο μου, ήρεμα. Ένας ακόμα αποτυχημένος μαθητής πιάνου. Ο πρώτος είναι. Έτσι. Μια χαρά. Τσίμπησε. Λειτουργήσε μέχρι μπήκε το πανεπιστήμιο. Μετά άρχισε κιθάρα, δεν ήθελε πιάνο. Να πάει στην ευχή της Παναγίας. Άστα να πάνε που λένε. Αυτό. Εκεί άρχισε να υποψιάζομαι τη φράση. Μια χαρά. Μια χαρά. Και δεν μπορώ να βοηθήσω κιθάρα. Και έτσι αποκλείεται να αποτύχω ως δάσκαλος κιθάρας. Έσκεψε. Παρόλα αυτά, η συγγνώμη στο παιδί σου είναι υπέροχη. Θέλει πολύ γενναιότητα. Πολύ γενναιότητα. Αλλά θα αμυφθείς. Είναι πολύ μεγάλη η αμοιβή. Έτσι. Υποψιάζομαι δε και κάτι άλλο. Είναι άμεση συνάρτηση. Η συγγνώμη προς το παιδί σου και η συγγνώμη προς το Θεό. Είναι ίδια διαδικασία της ψυχής και του μυαλού. Και τα δύο έχουν μέσα την αυτό απομυθοποίηση. Νομίζω είναι ίδια διαδικασία. Έτσι. Άλλος αποτυχημένος κανείς, πάρτε θάρρος, μη φοβάστε, εγώ βλέπετε εδώ πέρα.
Γονείς που είπαν ένα συγγνώμη στα παιδιά. Ξέρω και πολλούς ανθρώπους γονείς.
Όχι.
Το ήξερες, μάλλον το κατάλαβα.
Όχι.
Ούτε
είναι κρίμα. Ο πατέρας μου τόλμησε για κάποιο πράγμα, κάποια στιγμή που είχε άδικο, μου πήρε ένα βιβλίο και μου έγραψε αφιέρωση. Να μου το πει δεν μπόρεσε. Το βιβλίο αυτό το έχω και μάλιστα είναι ένα υπέροχο βιβλίο. Είδατε. Όχι. Και πραγματικά φανταστείτε, ήμουνα Δευτέρα Λυκείου. Πόσο έντονο ήταν το συνέστημα που θυμάμαι ακριβώς το βιβλίο και που το έχω αυτή τη στιγμή στη βιβλιοθήκη μου. Είναι ο πατέρας του Φραντς Κάφκα και ξέρω ακριβώς που είναι στη βιβλιοθήκη. Το βλέπω μπροστά μου, είναι ένα μικρό βιβλιαράκι με κόκκινη πλάτη και μπορώ με κλειστά μάτια να πάω να το βγάλω αυτή τη στιγμή από μια βιβλιοθήκη πολλών βιβλίων. Ξέρω ακριβώς που είναι. Δεν είναι το βιβλίο εκεί πέρα. Είναι κομμάτι πολύτιμο της...
Να είναι ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα
της ζωής μου. Δεν φταίνε, δεν φταίνε. Ξέρετε, οι γονείς, δεν ξέρω, στη δική μου ηλικία... Να τώρα γίνομαι λιγάκι πιο κλειστός. Μεγαλώσανε με φτωχό έπαινο το να κάνουν κάτι καλά. Μου το λέγαν κιόλας οι γονείς μου. Το να κάνουν κάτι καλά ήτανε το φυσιολογικό και το αυτονόητο. Όσο καλά κι αν γινότανε. Μόλις γινόταν το παραμικρό λάθος, από τους γονείς τους και από τους δασκάλους τους είχανε πάντοτε άγρια αντιμετώπιση. Η δική μου γενναία αυτό το φτάσε στο άλλο άκρο. Εμείς, το βλέπω και από συνομιλίκους μου και ανθρώπους συγγενείς της ίδιας ηλικίας και συνομιλίκους μου, συμμαθητές κλπ. Στο λάθος, όχι πολλά πολλά. Δεν σας μιλάω για το ψέμα να επενέσεις παιδί που δεν έχει κάνει κάτι καλό. Εκείνο το απόλυτο ρεζιλίκι, το παιδί σε έχει καταλάβει αμέσως ότι είσαι αλλού για αλλού. Μιλάω να έχει κάνει πράγματι κάτι καλό. Μπράβο! Το ξέρα ότι θα τα καταφέρεις. Μα τι υπέροχο είναι αυτό το πράγμα. Μα πραγματικά είσαι ξεχωριστός. Και φτάσαμε στο άλλο άκρο και από ανθρώπους διψασμένους για έπαινο κάναμε ανθρώπους που αν τους δώσεις κάτι λιγότερο από την απόλυτη αποδοχή αισθάνονται αποτυχημένοι. Κοιτάξτε τι έγινε. Η κόρη μου αυτή τη στιγμή εργάζεται σαν δασκάλα με λίγες ώρες σε ένα σχολείο. Γυρίζει σπίτι και αναρωτιέται. Σήμερα έκανα ένα υπέροχο μάθημα. Ποιος θα μου το αναγνωρίσει? Δεν υπάρχει κάποιος. Κανείς. Ναι, αλλά έλα που είναι εθισμένη στον έπαινο. Είναι εθισμός. Η ζωή φέρνει ισορροπίες, αλλά πολύ επώδυνες. Θέλω επίσης να σας πω και κάτι, το είχα σημειώσει, αν σας κουράζω, ας μου κάνει κάποιος. Τελευταία φράση, αγαπητέ μου. Α, εντάξει. Σας είπα για τα προπατορικά αμαρτήματα του σχολείου, την ατομική καριέρα, τον ανταγωνισμό, υπάρχει και κάτι τρίτο. Η διαδικασία δεν έχει σημασία. Από πρώτη λυκείου αρχίζουν παιδιά, τώρα είναι Φεβρουάριος. Αρχίζει για τα παιδιά της πρώτης λυκείου το άγχος των πανελληνίων σε 2,5 χρόνια. Τώρα, είναι Φεβρουάριος. Αρχίζουν τα φροντιστήρια να κλείνονται καλοκαίρι για παιδιά πρώτης λυκείου, όχι πια Δευτέρας, πρώτης λυκείου εν όψη πανελληνίων. Για μία μάχη που θα δοθεί σε 2,5 χρόνια, για μια αμφίβολη νίκη, η οποία και να έρθει έχει διάρκεια κάποιων 24 ώρων. Ξέρετε πόσο χρειάζεται ένα παιδί να απομυθοποιήσει το ελληνικό πανεπιστήμιο? Μια εβδομαδούλα. Στα παιδιά μου εγώ το είπα. Πού είναι η αγωνία αυτή? Πού είναι αυτή η προσμονή? Τι γίνανε? 2,5 χρόνια σχολείου θα περάσουν για κάποια παιδιά έτσι, άδεια, χωρίς ούτε μία νίκη. Αν μ' αρέσει κάτι πολύ και στους γεροντάδες που διαβάζω, άνοιξα χθες ξανά τον Άγιο Σιλουανό τον Αθωνίτη, τον είχα διαβάσει πρώτη λυκείου, τυχαία δεν έβρισκα κάτι να πάω σε ένα ταξίδι και πήρα λάθος βιβλίο, το πρώτο μου πατερικό ανάγνωσμα, και άργησα να διαβάσω πατερικά αναγνώσματα γιατί με έπριξε η μαμά μου στην καλή της την καρδιά. Πάρε, πάρε, πάρε. Είχε αγαπήσει τότε η μητέρα μου τον Άντωνι Μπλουμ. Πάρε να διαβάζεις, πάρε, είναι υπέροχος. Μου τον στέρισε 10 χρόνια. Τον βρήκα μόνος μου και άργησα τόσο. Αυτή την υπέροχη γραφή αυτού του ανθρώπου. Ανοίγω λοιπόν το Σιλουανό πρώτη λυκείου, θυμάμαι, το διάβασα γιατί δεν μου το επέβαλε κανείς. Συγκλονίστηκα, δεν καταλάβαινα γιατί συγκλονίστηκα. Πήγαινα έτσι, γκρεμίστηκε ο κόσμος. Τι είναι αυτό, τι είναι αυτό. Λοιπόν, αν κάτι μ' αρέσει στους πατέρες είναι γιατί ο δρόμος τους έχει καθημερινές νίκες. Κάθε μέρα μπορεί να κοιμηθείς το βράδυ και να πεις η μέρα μου σήμερα ήταν κερδισμένη. Δεν υπάρχει περίπτωση κάθε μέρα να μη σου έρθουν 4 με 5 πειρασμοί βαρβάτοι που σε καλούν να δώσεις μάχη και να νικήσεις. Μέσα στην εκκλησία ο χρόνος, εκτός από τη συνείδηση, και ο χρόνος διευρύνεται. Η ζωή βαραίνει πολύ μέσα στην εκκλησία. Κάθε στιγμή είναι βαριά, ωραία στιγμή. Και όχι υποθετικές νίκες που θα έρθουν πότε, πότε. Σκέψου κάποιος να επενδύσει την ευτυχία του στην ανάπτυξη. Ξέρετε πόσοι άνθρωποι έχουν πέσει το τρυπάκι αυτό? Έχει γίνει ανέκδοτο πια. Εμείς κάτω εκεί στο κράτος των Αθηνών είναι το ανέκδοτο της πόλης. Όπου πας και όπου βρεθείς η ανάπτυξη παίζει. Σου δίνει, ας πούμε, ο άλλος στο φούρνο μέσα ρέστα από 20, σου δίνει 10 κοκολαριστό μόλις το έχει βγάλει από την τράπεζα. Α, το έλεγα εγώ, θα έρθει ανάπτυξη, καινούριο χρήμα και τέτοια. Σκέψου να έχεις επενδύσει την ευτυχία σου από το πότε θα έρθει ανάπτυξη. Μόνο αυτό σας λέω. Τον συνειδητοποιείτε αυτό τον εφιάλτη? Και κάθε μέρα μπορεί να είναι μια υπέροχη μέρα. Μάλιστα, άλλος Ορίστε, κύριε μου.
Γιατί πιστεύω ότι τώρα τα διαζύγια έχουν πάρει μεγάλη.
Α, ναι, το είχα σημειώσει, αλλά λέω μη σας μπλέξω. Έγινε ένα πολύ ωραίο πείραμα. Είναι στο... Ήταν την περασμένη εβδομάδα στο Yahoo πρώτο-πρώτο. Πρέπει να το είδατε αρκετοί. Είδατε αυτή την κοπελάρα που σταματάει στη Νέα Υόρκη ανθρώπους και βγάζει τα γυαλιά και είναι αλήθωρη. Το είδατε αυτό. Τρομερό. Φοράει μαύρα γυαλιά. Είναι μια εκπληκτική γυναίκα. Σταματάει τον κόσμο και λέει. Φαντάζομαι, λέει, σε συμπάθησα, πάρε το τηλέφωνό μου. Άλλος μένει. Εγώ, βεβαίως. Να σημειώσω. Βγάζει τα γυαλιά της και είναι έτσι. Είναι πείραμα, είναι κοινωνικό πείραμα. Το βλέπει ο άλλος. Φύγαν όλοι, φεύγουν, δεν έμεινε ένας. Δεν έμεινε ένας. Στα χίλια κάποιου διαβάζω, να σας το πω στα ελληνικά, όλα καλά πηγαίναν, αλλά με τέτοια φάτσα. Της το λέει, but your face, κάτι της λέει. Το διαβάζω δηλαδή, το είναι εύκολο να το δεις. Γιατί, είναι πολύ ενδιαφέρον, σκεφτείτε το. Γιατί οι σχέσεις έχουν σαν βασικό ερώτημα τι μπορώ να φάω από αυτόν. Όπως το λέω, να φάω. Τι μπορώ. Τι μπορώ να έχω για να φουσκώσει ο ναρκισισμός μου. Τι μπορώ. Όσο λειτουργεί και τρως, καλά είναι. Όταν αρχίσουν όπως και αν είναι τα πράγματα το ένα παπούτσι να ζητάει δύο ποδάρια μέσα, δεν είμαστε καλά. Δεν είμαστε καλά. Αφού περιμένει δίπλα μια χαρά. Πιστεύω ότι την δεκαετία του... Έχουμε τώρα 16. Γύρω στο 30 έχουμε να δούμε πολλές καμένες ζωές. Αν τα μετράω σωστά τα πράγματα. Έχουμε να δούμε πολύ κάψιμο ζώων. Ανθρώπων που όταν θα έχουν καταλάβει τι παίζεται με την αγάπη και τον έρωτα θα είναι πια πολύ αργά. Κάτι τέτοιο υποψιάζομαι, το βλέπω στην επόμενη γενιά που έχει, τα βλέπω και μέσα στα σχολεία. Πολύ καλά παιδιά, πάντα πιστεύω ότι κάθε καινούργια γενιά είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Το πιστεύω και έτσι είναι. Αλλά αυτό το κοσμά είναι του ετολού. Θα φτάσουν οι καιροί υπέροχοι άνθρωποι να είναι ως πρόβατα μη έχοντα ποιμένα. Αυτό ήδη αρχίζει και ισχύει. Έχουν να καούν πολλές ζωές. Επειδή όμως όπου επερίσευσεν, υπερεπερίσευσεν όπως ξέρετε, κάτι θα γίνει. Αλλά για τα ανθρώπινα δεδομένα εγώ αυτή τη στιγμή βλέπω άνθρωποι να καίγονται. Ανάπηροι στην αγάπη. Ανάπηροι. Υπάρχουν γεροντάδες στο Άγιον Όρος όπου βλέπουν τι κρύβεται πίσω από τη μορφή. Ένας μάλιστα πήγε λέει στην Αλεξάνδρεια και έβλεπε στο δρόμο ζώα, πιθήκους, λεοπαρδάλεις. Έβλεπε τα πάθη των ανθρώπων. Είμαι βέβαιος ότι αν υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να βλέπουν στο δρόμο ανθρώπους πολύ καλούς αλλά ανάπηρους, κουτσούς, κομμένα χέρια, πόδια. Θέλουν και δεν μπορούν. Δεν διδάσκεται πουθενά. Δεν το βλέπω να διδάσκεται. Δεν ξέρω. Ίσως σε κάποιους χώρους, αν και εδώ, ίσως. Ίσως. Άλλο. Κάτι θέλεις να μου πεις. Θα σου έρθει. Εγώ εδώ θα είμαι. Τελευταίος θα φύγω. Άλλος κανείς αποτυχημένος σε κάτι, παρακαλώ. Ορίστε, αγαπητέ μου. Πόσες.
Πόσες αποτυχίες αντέχει ο άνθρωπος. Και λέω, κάντε την ερώτηση εδώ. Πρώτα απ' όλα, υπάρχει πλαφόνι στις αποτυχίες. Γυρνάτε λίγο. Και να ρωτάει. Έχετε την πλαφόνι και κύριο πλαφόνι.
Το συζητάγαμε λίγο πριν πούμε με τον πατέρα Βαρνάβα για εξαφορμής. Εντάξει. Πόρνε και τελώνε προάγουσιν ημάς. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι μια συνέστηση αποτυχίας τους γκρεμίζει μόνο μια στον ναρκισισμό τους. Αυτοί δεν έχουν άλλες αποτυχίες, τελειώσανε. Δεν είναι το πρόβλημα πόσες αποτυχίες θα έρθουν, αλλά πόσο ύψος ναρκισισμού έχει μείνει. Όταν το τερματίσεις δεν ονομάζεις πια αποτυχίες αυτά που σου συμβαίνουν. Αποτυχίες ονομάζεις εκείνα τα οποία έρχονται να σου χτυπήσουν το υπερεγό σου. Όταν δεν το έχεις, δεν τα ονομάζεις έτσι. Αντίθετα, τα ονομάζεις και ευλογία. Σας βέβαια, υπάρχουν σημάδια στη ζωή, εγώ τα είδα, θα τα δείτε κι εσείς αν ανοίξετε λίγο τα μάτια σας. Υπάρχουν προγράμματα τα οποία δεν βγαίνανε. Φαινόντουσαν από την αρχή ότι ήταν στραβά. Σας μιλάω σε επαγγελματικό επίπεδο, σας μιλάω ακόμα και σε επίπεδο προσωπικών σχέσεων. Δεν βγαίνανε. Συνεργασίες. Όχι, θα βγούνε. Όχι, εγώ θα το παλέψω μέχρι τέλους. Δεν βγήκανε. Αισθάνθηκα κάποια στιγμή σαν να μου έλεγε ο Θεός, ρε άνθρωπε. Το ξέρετε το ανέκδοτο, είναι λαρισαϊκό.
Λίγο πιο κάτω δεν είναι.
Που πάει ο άλλος και πνίγεται και πιστός. Εμένα θα με σώσει ο Θεός ό,τι και αν γίνει. Έρχεται λοιπόν πλημμύρα, πέφτει με στο ποτάμι, έρχονται τα ΕΜΑΚ, έλα, όχι, ψώστε το διπλανό, ο Θεός θα με σώσει. Έρχεται γκρέιντερ να τον βγάλει έξω, όχι εγώ από το Θεό. Έρχεται και ελικόπτερο. Του κατεβάζει το κανένα, όχι, δεν χρειάζομαι τα ανθρώπινα μέσα. Εγώ έχω το Θεό, θα με σώσει. Πνίγεται. Πάει στο Θεό μπροστά, Θεούλη μου. Εμένα. Εμένα. Πέθανα εγώ τελικά. Που είχα αφήσει όλη μου την ελπίδα σε σένα. Ρε άνθρωπε, του λέει, γκρέιντερ σούστηλα. Βάρκα σούστηλα. Ελικόπτερο σούστηλα. Πια δηλαδή. Το τάγμα που δουλεύω εγώ είναι καθολικό τάγμα στον Άγιο Ιωσήφ στην Αθήνα. Έχουν τον Άγιο Ιωσήφ προστάτη. Έγινε αιτία η ανάμειξή μου λιγάκι να παρακολουθήσω αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος δεν λέει στην Αγία Γραφή ούτε μια κουβέντα. Είναι μουγκός. Και στο βιβλίο αυτό τον έβαλα να μιλάει. Δηλαδή δεν μπορούσα να δεχτώ ότι δεν έχει πάρει μια πρωτοβουλία. Και ξέρετε, στις εικόνες κάτω αριστερά μιλάει με έναν τύπο με κάπα, που είναι ο πειρασμός, του λέει διάφορα. Και προσπάθησα να αναπαραστήσω τι να λένε, τι του λέει και τον, να τον τρελάνει. Ο βουβός αυτός άνθρωπος αξιώθηκε 3 οράματα. Και η Παναγία καταγραμμένο έχει 1. Και ο Άγιος Ιωσήφ σιωπηλός, μέσα σε απόλυτη ησυχία, έπιανε τα μηνύματα, άκουγε. Εγώ πολλές φορές άκουσα το Θεό, καλά μη φανταστώ, δεν είμαι Ζαντάρκ, υπάρχει και σχολείο Ζαντάρκ κάτω, δεν ακούω φωνές. Όμως ήμουν βέβαιος ότι κάποια στιγμή άκουσα αυτό το πράγμα. Σου στέλνω όλα τα δείγματα ότι αυτό το πράγμα δεν λειτουργεί. Δεν πάει, το βλέπεις, δεν πάει, επιμένεις. Φέρνω και άλλα εμπόδια, όχι συνεχίζεις, κάντο. Και απότυχε. Ξέρετε επίσης πόσες φορές έγινε και το αντίθετο. Τα προγράμματά μου δεν γίνανε. Και έφτασα να πω, πω ευτυχώς. Κοίτα πως ήρθαν τα πράγματα αν είχα επιμείνει στο σχέδιό μου. Ξέρετε πόσα τέτοια δίνει η καθημερινότητα. Κάθε στιγμή. Έχω την εντύπωση ότι μιλάει η ζωή, ο Θεός μιλάει. Δεν ακούμε. Δεν πιάνουμε τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, άλλο με ρώτησε η κοπελιά μου, μη μασάς. Κανείς δεν πήγε χαμένος από πολλές αποτυχίες. Από επιτυχίες έχω δει ανθρώπους. Οπότε, θάρρος. Εγώ, ορίστε. Α, το θυμήθηκε, μισό λεπτάκι, το θυμήθηκε.
Τι πιστεύω έχετε για τον έρωτα εκτός γάμου?
Εγώ θα φύγω τελευταίος από εδώ. Θα απαντήσω. Δεν θα πω δική μου απάντηση. Θα θυμηθώ τον Ηλία το Βουλγαράκη. 19 χρονών έχει έρθει να μιλήσει. Μόλις έχω μπει στο πανεπιστήμιο, πάω στην πρώτη ομιλία συνάξεως φοιτητών. Τον ρωτάω ακριβώς το ίδιο πράγμα. Απάντησης. Ηλία μου λέει, να σου πω. Ο έρωτας είναι ένα γλυκό. Διάλεξε πότε θα το φας. Πρόσεξε όμως, μου λέει, όταν τον χρειαστείς στην αγάπη της ζωής σου που θα έρθει, φρόντισε να μην τον έχεις ξοδέψει όλον. Αυτό μου είχε απαντήσει. Δεν το χρεώνομαι, το είπε. Το δικό μου δεν το ανοίγω να μιλήσω, διότι ο παππούλης εδώ θα κατεβάσει την κουρτίνα.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Ηλία. Είναι μεγάλη χαρά, γιατί προσωπικά σπάνια βρίσκω ανθρώπους να επικοινωνήσουμε και χωρίς να μιλάμε.
Γι' αυτό.
Και διαπίστωσα και ένα άλλο κοινό. 16 χρόνια διάβασα και εγώ τον Άγιο Σιλώνα, το πρώτο βιβλίο.
Ναι.
Γι' αυτό ταιριάζουμε.
Δεν είχα. Έφερα από την Αθήνα ένα πακετάκι του. Για το βιβλίο μου το έδωσε ο εκδότης. Δεν σας το έφερα διαφημιστικό, εγώ τους άλλους το οικονομικό μου πρόβλημα το έχω λύσει, όπως βλέπετε. Οπότε μη με έχετε έννοια.
Το βιβλίο, τον τίτλο του.
Το βιβλίο. Σας το έχω όμως, το βιβλίο, τον τίτλο του βιβλίου σε ευχή. Επειδή το ονόμασα τελικά «Δυο στάλες κουράγιο για συντρόφους και γονείς», σας παρακαλώ να το εκλάβετε ως μια ευχή προς εσάς, με πολύ αγάπη για τη σημερινή σας φιλοξενία και την καλή σας διάθεση. Ναι.
Αύριο θα έχουμε Αγρυπνία, είναι του Αγίου Χαραλάμπου, όσοι θέλουν. Και επίσης την άλλη Δευτέρα, στον Άγιο Δημήτριο, στις 7 η ώρα περίπου, θα υπάρχει μια εκδήλωση του Άγιο Πορφυρίου, όσοι θέλουν.
Ευχαριστούμε πολύ. Άστε καλά.